kupelekea ndege makundi kwa makundi, akiwatupia mawe ya udongo wa motoni, akawafanya kama majani yaliyotua. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Walivyozoea Makureishi, zoea kwao safari za siku za baridi na siku za joto. Sina wamwabudu Mola mlezi wa nyumba hii, ambaye anawalisha kwa kipato chao na anawalinda. Marekani yapasisha uamuzi wa kufukuzwa mwanaharakati Mahmoud Khalil kwa kuitetea Palestina. Maelfu ya Waomani na Walibya waandamana kuunga mkono Palestina. Kwa mara nyingine, Yemen yayatanga maeneo ya jeshi la Israel huko Jafa. Na Gabon wafanya uchaguzi leo wa kwanza baada ya mapinduzi. Jaji wa mahakama ya Louisiana nchini Marekani amepasisha uamuzi wa kuondolewa nchini humo mwanaharakati Mahmoud Khalil, mhitimu wa chuo kikuu cha Columbia na mwenye kadi ya kijani ya kumruhusu kuishi daima Marekani, kutokana na kutumia haki yake ya kujieleza na kuunga mkono taifa linalodhulumiwa na Palestina. Katika uamuzi uliotolewa jana Ijumaa, jaji huyo ameunga mkono uamuzi wa utawala wa Trump na serikali yake ya kiimla, ambayo imedai kuwa matamshi ya mwanaharakati Khalili ya kulalamikia jinai za Israeli huko Palestina yanakinzana na sera ya kigeni ya Marekani. Jaji huyo anasema sababu zilizotolewa na serikali ya Trump zinatosha kuza kazi hiyo halali. wa kudumu. Mawakili wa Khalile wamepambana bila mafanikio angalau kuchelewesha utekelezaji wa uamuzi huo, wakipinga madai ya waziri wa mambo ya nje wa Rubio sema kuwa wanafanya kuzungumza moja kwa moja na wakili ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 30 wakamatwa na idara ya uhamiaji ya Marekani huko New York mnamo Machi 4 na baadaye kupelekwa kwenye kituo maalum cha watu wanaofanyiwa uchunguzi. Baada ya kusikiliza kesi yake mahakama ya uhamiaji, wakili wa Khalile alimwambia jaji wa shirikisho la New Jersey kwamba Khalile atakata rufaa mbele ya bodi ya rufaa ya uhamiaji ndani ya kituo ya hivyo hakuna hatua yoyote. Maelfu ya wananchi wa Oman wamefanya maandamano kulaani jinai za utawala wa kizayuni wa Israel na kufuta vikwazo la Irlanda ndio ripoti leo Jumamosi. Wameandamana na kusherehekea mbele ya ubalozi wa Marekani. Wameeleza kutisha nchi za Afrika. Wamani wametaka kutaka uhusiano wa nchi yao na Marekani kwa sababu ndiye muungaji mkono mkuu kwa jinai za Israel huko Palestina. Upande mwingine, maelfu ya wananchi wa Libya yanaiuau walipiginika mitaani kwenye mji wa Misrata kutangaza hasira zao na kuendelea jinai za utawala katili dhidi ya wananchi wasio na ulinzi wa Palestina. Waandamanaji hao wamebeba bendera za Palestina na mabango yaliyoandikwa Ain za Quran na kuhimiza ushirikiano wa Palestina na sababu wamelaani huduma kuwa ndio makumi ya maelfu ya wananchi wa Palis Pakistan waliandamana jana Ijumaa baada ya swala ya Ijumaa katika miji mbalimbali ya nchi hiyo kulaani jinai za utawala wa kizayuni uuaji wa umati yanayofanywa na Israeli dhidi ya Wapalestina sambamba na siku baada ya mji mkuu wa Pakistan miji ya Karachi imeshuhudia maandamano ya watu wenye hasira. Jeshi la Yemen limetangaza habari ya kufanya operesheni nyingine ya ndege zisizo na rubani kupanga maeneo mawili ya jeshi la Israeli. Sema kuwa Gabon leo Jumamosi kushiriki kwenye uchaguzi kutoa uhuru wa kujieleza ambao ni alipata misingi ya elimu na ya kibinadamu ya taasisi hizo chini ya usimamizi wa visa vya kufungwa zao kupitishwa na kuuzwa kutiliwa shughuli zao za kijamii na kisiasa ni sehemu tu ya mchakato huo unaoendelea katika hatua zaidi ya ishirini.
Yeah. Kuna wakati ukifika anaondoka katika dunia hii. Mtaji na rasilimali ya kila mtu katika ulimwengu huu ni umri wake, lakini hakika ya mambo ni kuwa umri huu ni mfupi unaopita na unaomalizika haraka. Hiyo kama hautatumiwa kwa namna sahihi, utamsababishia mtu hasara na majuto, kwa sababu ni kuwa wakati uliokwisha pita huwa hauna tena na wala hauna njia ya kufidia. Kuhusu thamani ya kutumia wakati uliokuwa katika sura ya Asri, inaelezwa kwamba siku ya Kiyama wale walioharibu muda wa umri wao kukufuru na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala watajuta sana watakapojiona wamefasirika kwa kuishia kwenye moto wa Jahannam. Lakini hata wale watakaofuzu kwa mema waliofanya hapa duniani nao pia watajuta, kwa nini hawakutumia zaidi muda wa umri na uhai wao kufanya mambo mengi mema zaidi ili wakawe na daraja ya juu zaidi peponi. Baadhi ya wafasiri wa Qur'an wamemfananisha mwanadamu na muuza barafu ambaye kila ipitapo sekunde moja mtaji na rasilimali yake hiyo hupotea, kuyeyushwa na joto la jua, na kwa hiyo inapasa aiuze bidhaa yake hiyo haraka iwezekanavyo, vinginevyo ataishia kupata hasara. Ama kuhusu bidhaa nyinginezo, ikiwa wachuuzi wake watachelewa kuziuza, bidhaa hizo hazitatoweka, kwa hiyo mitaji na rasilimali za wauzaji hazitamalizika. Lakini hali haiwi hivyo kwa muuza barafu. Yeye asipouza mtaji wake utapotea na hata kuwa na kitu cha kufidia. Katika utamaduni na mafundisho ya Uislamu, dunia imefananishwa na soko, na walimwengu waishio ndani yake ni mfano wa wafanya biashara wanaolazimika kunadi na kuuza bidhaa ya umri wao katika soko hilo. Lakini hakuna yeyote awezaye kuzuia na kufanya umri wake ubaki na usimalizike. Kwa hiyo suala muhimu katika soko hili la dunia ni kumpata mshitiri wa kuinunua bidhaa hiyo, na ghairi ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mnunuzi mwingine wa kununua umri wetu kwa bei itakayopatia faida kubwa zaidi. Aya nyingine za Qur'ani tukufu zinamwelezea Mwenyezi Mungu mtukufu kuwa ndiye mshitiri bora kabisa wa kununua rasilimali ya umri ya mtu, kwa sababu yeye Mola anazinunua amali na matendo yetu mema kwa bei bora kabisa. Na bila shaka amali hizo njema ni zile zinazofanywa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ikhlasi na sinani ya safi. Ukweli ni kuwa kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, mtu humtanguliza yeye Mola katika mambo yake yote. Anapotaka kufanya lolote lile, humzingatia kwanza Allah na kulifanya kwa ajili yake tu, si kwa ajili ya mambo ya kimaada yasiyo thamani na ya kupita. Huo ndio uhakika wa mambo, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ananunua umri wetu mfupi kwa bei yenye thamani ya juu kabisa, yani pepo milele. Malipo ya Allah hayana mpaka wala kikomo. Wazi kuwa mtu anayeuza umri wake kwa malengo ya kuficha ya dunia hawana matamanio ya nafsi yake au ya watu wengine, chochote akipatacho kwa kufanikiwa kuishia kwenye maisha haya bila mpaka. Dunia humalizika wakati anapofika mauti, na hiyo ndiyo hasara kubwa inayoashiriwa na aya tukufu za sura ya Asri. Imam Ali alayhi salam amezungumzia hili alikusema:
Wow.
haraka tufahamu kuwa mtu muumini haifikirii nafsi yake tu, bali anafikiria pia kujeeka na kutukuka waumini zake na wanadamu zake pia katika jamii. Pia hizi zinatuonyesha kwamba haiwezekani kupatikana na uadilifu katika jamii bila ya kuheshimu uthabiti na istikama. Kupitia usikilizaji darasa ya 1888 kutokana imefikia tamati, ndiyo inayotuhitimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 113 ya Al-Asr. Insha Allah tuwe tunaaibika na kunufaika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamwomba Allah zijaze suba zetu, atupe uthabiti katika mambo yetu na atulinde na shari za maovu.
gazeti la Hamdeihan yazungumzia mazungumzo ya Maskat ni siku ya shaka
inatambulika
maoni na mitazamo wa wataalamu mbalimbali kuhusu uwezekano wa kufikiwa mwafaka kati ya Iran na Marekani katika mazungumzo. Ni kulegeza kamba si ndege ya kivita ya kitu kikuu cha habari ukurasa wa mbele ukutanje ya katana na kisha rais wa Marekani na ndege hiyo yake sasa kivita ya ukurasa wa mbele wa Kiimani Internasional picha ya waziri wa mambo ya nje Said Abbas Araghchi akiambatana na kitu kikuu cha habari Iran imeipa fursa ya Marekani. Vichwa vingine vya habari vilivyopangwa ukurasa wa mbele wa gazeti ya ripoti mauaji ya Maalau yaendelea siku mwingi wa China wa waongezeka dirisha ukurasa wa mbele wa MMDG una picha ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alizo maalumu maarifa dhidi ya Muawiya huko Shama na baada ya jeshi la dola la Kiislamu kurejea mjini Kufa, mzee mmoja alikwenda mbele ya Imam Hadi alikisalamu akapiga magoti mbele yake na kumwambia, ya Amira al-Mu'minin, hebu niambie, hivi kuna kwetu shetani kupigana na watu wa Shama ilikuwa ni kwa na kwa ya Mwenyezi Mungu? Imam Hadi alikisalamu alimjibu kwa kumwambia, naam ya Sheikh, kupanda kilimo chochote au kukuvuka bomba lolote, ili yote hayo yamefanyika kwa kuwa na kadha ya Mwenyezi. Yule mzee alisema, kafanya hivyo basi sote tutalipa thawabu kwa usumbufu wote huo mkubwa. Imam alimwambia, subiri kwanza ya Sheikh, usifanye kufa katika hukumu la wajama, na hapa kwa Allah kwamba Mwenyezi Mungu amekuwekea thawabu nyingi katika njia hii na katika sehemu zote ulizopita na kusimama hadi kurejea hapa mjikuta, kwa sababu katika masi yote hayo uliyafanya kwa kusemka mkuu. Yule mzee aliuliza, vipi hatukuwa tumetengwa nguvu wakati umesema kwamba kila hatua tuliyopiga ilifanyika kwa fadha na pamoja na Mungu? Imam alimjibu kwa kumwambia, inaonyesha umeelewa vibaya maana ya fadha na pamoja na Mungu. Kama ingekuwa ni kwa maana ya kutengwa nguvu na kutokuwa na hiari katika maamuzi yako, usingekuwepo haja ya kulipa thawabu wala kuadhibiwa. Mungu ambaye amewaumba wanadamu ndiye yeye ambaye amewawekea wanadamu nguvu za kuamua, na ndiye yeye aliyetoa onyo kali kwa wale wanaochagua njia ya hari, kama ambavyo amewawekea wanadamu mambo ya faradhi na ya wajibu kufanya yali yao ili awali. Mwenyezi Mungu hakumtenza nguvu mwanadamu afanye maasi kama ambavyo pia hakumtenza nguvu wala kumfanya maamuzi katika kutenda dhambi. Mwenyezi Mungu hakutuma mtume burebure bila shabaha maalumu, na wala hakutuma vitabu vitakatifu bila ya malengo. Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo, kusafa bila ya shabaha na malengo maalumu. Katika mbezo za watu walioamua kupotea kutoka na kondo wao njeli ya moto, anayemalia alayhi salam kutoa ilmu hiyo, yule mzee alifurahi na kusaridika sana, na hapo hapo alitunga beti za shairi kwa Allah kwa kumjalia kuwa chini ya bendera ya Imamu Ali alayhi salam. Katika hikma yake nyingine, Imamu Ali alayhi salam anaonyesha ubatili wa fikra ya Jabere na kutokwa nguvu, akisema kwamba hakuna njia yoyote inayoweza kukubali kwamba mtu asipewe hiari wala nguvu zozote za kuamua kufanya au kutofanya jambo fulani, halafu mtu huyo huyo alipwe au aadhibiwe kwa kufanya na kutofanya jambo hilo. Malipo na adhabu ni mambo ambayo yanakuja pale mtu anapokuwa na hiari ya kuchagua njia ya kufuata na kuwa na uhuru wa maamuzi katika masuala. Kama Allah asingeli wapo wanadamu nguvu za kuamua wafuate njia ipi kati ya njia mbili alizowawekea, basi kusingelikuwa na haja yoyote ya kulaumiwa anayetenda dhambi, maana ingelikuwa hafanyi kwa hiari yake na hana chaguo jingine isipokuwa kufuata hali hiyo hiyo ya kutokuwa na maamuzi katika matendo yake. Lakini kuwepo pepo na moto ni ushahidi wa wazi kabisa kwamba mwanadamu ni yeye mwenyewe anayejiamulia ima kwenda motoni au kwenda motoni.
Leo katika historia.
Leo ni Jumamosi tarehe 13 Shawwal mwaka 1446 Hijria, inayosadifiana na tarehe 12 Aprili mwaka 2025. Siku kama ya leo miaka 205 iliyopita, sawa na tarehe 12 Aprili mwaka 1820, dawa ya kutibu ugonjwa wa malaria iligunduliwa kutoka kwenye magamba ya mti wa sinkona. Asili ya mti huu wenye majani ya kijani kibichi ni maeneo ya Amerika ya Kusini, lakini hii leo unapandwa katika maeneo mengine ya dunia. Utomvu wa mti huu hutumika kutengeneza dawa chungu sana ya kuni. Tarehe 12 Aprili mwaka 1820, kwa mara ya kwanza kabisa, madaktari Pierre Joseph Peretier na Joseph Bien-Aimé Caventou wa Ufaransa walifanyia majaribio ya dawa hiyo ya malaria katika maabara ya Paris na kukaanza jitihada za kuzalisha dawa ya kwenye. Siku kama ya leo miaka 100 158 iliyopita, Mutsuhito, mfalme maarufu na mwana mageuzi wa Japan, aliingia madarakani nchini humo. Mfalme huyo aliingia madarakani wakati ambapo Japan ilikuwa inakabiliwa na changamoto nyingi za udhaifu katika nyuga tofauti. Ni kwa sababu hiyo ndio maana Mutsuhito, baada ya mwaka mmoja kuingia madarakani, akabuni mapinduzi ya kijamii na kuanzisha mageuzi nchini Japan. Katika uwanja huo alihamisha mji mkuu kutoka Kyoto kwenda Tokyo, sambamba na kubadili katiba ya nchi hiyo. Japokuwa utawala wa Mutsuhito ulifikia tamati mwaka 1912, lakini Japan iliweza kupata maendeleo makubwa licha ya kuibuka vita baina yake na nchi za China na Russia. Katika siku kama ya leo miaka 65 iliyopita, alifariki dunia mwanachuoni mkubwa wa Iran, Ayatollah Ulumma Sayyid Hussein Tabatabai Burujerdi, ambaye alikuwa miongoni mwa wasomi mashuhuri wa Kiislamu. Baada ya kumaliza masomo yake ya awali, alielekea Najaf nchini Iraki na kupata elimu kwa wanazuoni wakubwa wa mji huo, kisha alirejea nchini Iran. Ayatollah Burujerdi, kwa kushirikiana na wanachuoni wengine wakubwa wa Kiislamu, alianzisha umoja wa kukurubisha madhehebu ya Waislamu. Ayatollah Burujerdi, licha kuandika vitabu vingi, alijenga misikiti kadhaa ndani na nje ya Iran, ukiwemo msikiti mkubwa wa Hambar nchini Ujerumani. Na katika siku kama ya leo miaka 64 iliyopita, kwa mara ya kwanza mwanadamu alifika katika anga za mbali na kuzunguka dunia. Siku hiyo Yuri Gagarin, mwanaanga wa Urusi ya zamani aliyekuwa na umri wa miaka 27, alizunguka dunia kwa dakika 89 kwa kutumia chombo cha anga za mbali kilichopewa jina la Vostok nambari 1, na kwa msingi huo kukapatikana mafanikio makubwa katika sekta ya masuala ya anga. Gagarin alifariki dunia akiwa pamoja na mmoja wa viongozi wa ngazi za juu wa sekta ya masuala ya anga wa Urusi wa zamani katika ajali ya ndege ya mwaka 1960.
ya kujieleza
fakatahu ahmadu wa huwa yatasannu ala jindia ya huilatah ya jamaa.
Taifu ya wananchi wa Oman wanafanya maandamano kulaani jinaiza utawala wa kutalia.
Wabaina man faraja asairu ljamii bilibtisama,
qala salah
aladhi taquluhu ya aba ali al-amru laysa kama tatasawwar. Naam, kana llahu fi amrika ya salah, arak tadubu hayaa وهنا بادر عادل إلى القمر. أصحيح يا أبي؟ الوقت مناسب جدا، فلنجعل هذا الموسم موسم أفراح.
Hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Hivyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahili radio at irib.ir, weza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, jumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, P.O. Box 19395 Mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فهما صديقان وشقيقان وكل منهما أمين سر الآخر. دعني أكمل فقط ثم قل ما بدا لك يا سيدي. أنا أقصد أن شهر رجب يقترب عنا وهو شهر مبارك وفيه مناسبات سعيدة، ومن رأيي أن تكون مراسيم عقد القران مقارنة لواحدة منها. قال صلاح ذلك والتفت إلى أبيه وكأنه يرجو الوليا، لكن أم عاقلة بادرت بالتدخل فقالت متحمسة: هذا يعني أن أمامنا متسعا من الوقت للتحضير، فعدة أسابيع ما زالت تفصلنا عن شهر رجب. فيما كانت الأم تعلن رضاها عما قاله صلاح، تنحنح أبو عادل بالمنفضة حسنا ليكن عقد القران إذن في 13 من شهر رجب ليوافق ذكرى ولادة الإمام أمير المؤمنين. أو ما أصل الموافقة على ما سمعه قليلا. لا بأس، جيد كما ترى يا أبي. رحب الجميع ستكون تلك أحلى ساعة في حياتي. وبينما كانوا يتداولون في موضوع عقد القران، إذا بهم يسمعون طرقا على الباب. سكت الجميع وسادت لحظات من الريبة قطعها أبو عادل إذ همس مثمتما: يا ساتر يا رب، من ذا في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ هرول ياسر وراءه آمنة علي كما جرت العادة، ففتح الباب وإذا بشخص لا يعرفه بادر بالقول: السلام عليكم. عفوا، آسف على الإزعاج، هل الدكتور عادل موجود؟ أجابه ياسر بهدوء: نعم. من حضرتك؟ أقول له على لو سمحت. عاد ياسر بعد لحظات وقد توفي من ذلك الشاب الوافي على الوجه بالمسمى الصائم والسماء وليلته.
بعد عواصفها.
وذلك بفضل وجود المتخصصين